Český rozhlas Dvojka.
Naším dnešním hostem ve studiu je Josef Šlerka, odborník na analýzu dat ze sociálních sítí, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a vysokoškolský pedagog. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes budeme mluvit o tom, jak média zvládla skoro tříměsíční maraton výběru nového ministra kultury, o tom, proč školačka Greta Thunberg vzbuzuje nadšení, ale i averzi o roli novinářů v případu vraždy Jána Kuciaka a o tom, jestli útoky na média pomáhají některým politikům k úspěchu. Věra Štychrová přeje dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Od středy známe skoro po čtvrt roce jméno nového ministra kultury, má se jim tedy stát poslanec ČSSD Lubomír Zaorálek. I prezident avizoval, že s jeho jmenováním na rozdíl od Michala Šmardy nebude problém, mělo by se tak stát v úterý, tak už si snad můžeme dovolit trochu zhodnotit ten skoro tříměsíční čas, po který sledujeme výběr nového ministra. Jak to celé podle vás média zvládla?
Tak já si hlavně myslím, že je těžko mluvit dneska o tom, o médiích, jako, který měli nějakou roli a nějaký zvládli, protože média dneska jsou rozpadlá do celé sérií médií.
Část z nich
má jednoznačně jako třeba politickou agendu, takže každé to médium nebo každá ta média to pojala podle svého. A myslím, že do budoucna bude čím dál tím hůř možno mluvit o tom, jakým způsobem něco média zvládla a budeme se spíš muset věnovat těm konkrétním
No a typům. Já se zeptám jinak, bylo hodně patrné, jaké médium komu patří při tom pokrývání?
Nemyslím si, že bylo hodně patrné, komu médium patří, ale je to hezký příklad toho, čemu se dá říkat rámování v nějaké zprávě. Co tím mám na mysli? Od začátku vlastně to jádro sporu kolem, nebo proč je jmenování a nejmenování ministra zprávou. Protože je v ní v tom aktu je něco, co je překvapujícího. Jo. Překvapující je to, že ačkoliv bylo obecné očekávání, nebo mělo být obecné očekávání, že prezident bez jakýchkoliv jaksi prodlení vymění ministra, což je ústavní zvyklost, tak neučinil. Čímž udělal něco, co je překvapivého. Kdyby tak učinil, žádná zpráva by se nekonala, dokonce si myslím, že by to bylo tak někde zmíněno v tom proudu těch
ano,
informací.
Ano, jednodenní záležitost.
Takže první věc zpráva je to proto, že se stalo něco, co je neobvyklé. A teď vlastně je zajímavé sledovat, jakým způsobem se s tou neobvyklostí zachází. A právě to zacházení s tou neobvyklostí je to, co je to, co vypovídá o těch médiích. Je tady celý ten jeden proud, který začal rámování a vysvětlování té události rozhovory s ústavními právníky, kteří vysvětlovali, jakým způsobem funguje ústavní právo v Čechách, hovořili o tom, jakým způsobem je zajištěn ten duch ústavy. A pak začal působit takový zvláštní mechanismus, který se jmenuje je třeba slyšet druhou stranu, což není to samé jako vyvážené a objektivní. Tady bych byl velmi opatrný jako srovnávat tyhle ty dvě věci. Takže se hledaly nejrůznější právní názory, které byly v té debatě okrajový, které se snažili najít nějakou možnost, podle které by takhle Miloš Zeman mohl jednat. A skutečně se našlo několik právníků, kteří říkali, že vlastně v té ústavě to není jednoznačně napsané, to znamená, vytvořili ten druhý názor. Tím se vytvořila představa, že existuje jakási právní debata. Přičemž fakt je, že právní konsenzus je celkem jednoznačně na straně toho, že Miloš Zeman neměl jednat, jak jedná. Ale už jenom z téhleté hry bylo vidět, se obnažil vlastně ten mechanismus těch médií. Mimochodem tohleto dohledávání toho oponentního názoru a jeho vyrovnaný zastoupení je na jednu stranu samozřejmě správně proto, aby si člověk mohl udělat obrázek o věci. Na druhou stranu je to, co u řady problémů nebo zpráv nebo situací vytváří občas falešný dojem, že jsou tam nějaké jako rovnocenné alternativy a podobně. Je to věc, kterou často vídáme. Takže tohle je jeden zajímavý pohled. Ten druhý je pak podívat se na to, jakým způsobem se průběžně referoval o tom, jak ten kandidát, který nakonec nebyl, a ministr, který nakonec taky chvíli nebyl, byli prezentováni v těch jednotlivých médiích podle typu rozhodnutí, které dělali. To je taky velmi zajímavá věc. No a konec konců je pak zajímavé sledovat celý ten způsob, jak se referovalo o těch klíčových událostech. To znamená, jakým způsobem byli vykreslováni ty aktéři, ať už to byl předseda ČSSD Ivan Hamáček, ať už to byl premiér Andrej Babiš nebo Miloš Zeman, a jakým způsobem se nastavovalo očekávání, že dnes dojde, nedojde a tak dále. A získali jsme tím vlastně takový krásný obraz o tom, jak, kde jsou ty neurologické body toho média a těch médií jednotlivých. Čili potud je to strašně zajímavá kauza, ale nutno podotknout, že částečně to taky způsobený tím, že je léto, takže člověk se piplá v něčem, co je aspoň trochu zajímavý, protože ho těch událostí zase tolik doma nebylo.
Ještě bych se vrátila k tomu hledání toho oponentního názoru, o kterém jste mluvil. Není ale v tom ten problém, že pokud nenechají média zaznít ten oponentní názor, minimálně třeba veřejnoprávní, byť je třeba menšinový, tak je to něco, co určitou skupinu posluchačů právě odhání, řekněme, na podivné servery, alternativní média, která mu ten obsah nabídnou?
Tady máte přesně ten důvod, proč je čím dál tím těžší mluvit o těch médiích jako o jednom celku. Protože samozřejmě jaksi skoro povinností jako veřejnoprávního média je zprostředkovat ten pohled v té celé šíři. Jo. A na dvou rovinách. Ta první rovina je, dejme tomu, ta objektivita. Bylo by na delší debatu, co je tím přesně míněno. A to je ta věc, která se týká odborné stránky věci. A v té odborné stránce věci existuje nějaký právní konsenzus a v něm jsou nějaký disentní hlasy, který říkají, že to jinak. A otázka zní, jestli v takovém případě má být proporčně zastoupení disentního a nedisentního polu stejné.
Tak to jednoznačně.
Jiná věc je ta politická stránka věci, kdy prostě jsou tady nějaký politický subjekty, který mají svoji agendu, prosazují a veřejnoprávní média pokrývají celou tuhle tu škálu názorů. A jiná věc jsou ale média, která vlastně tlačí třeba ten disentní názor, protože prostě se domnívají, že je správně a je zapotřebí ho tlačit. Je to jejich biznis, proboha. Jako, myslím, že posluchači už tuší, že v těchto věcech já jsem velmi liberální a nemám nejmenší potřebu něco zakazovat, ale je dobrý ty věci jako pojmenovávat.
Ještě jedna věc, tehdejší kandidát na ministra Michal Šmarda si v jednom rozhovoru, kdy už bylo jasné, že on ministrem nebude, postěžoval, že to bylo velmi náročné období, že byl zkoušen z toho, kolik je kde národních kulturních památek, kdy má narozeniny Karel Gott, jaký je rozpočet ministerstva, kdo udělal oponu Národního divadla. Je tohle, řekněme, už přes čáru?
Tak přes čáru to určitě není, ale otázka je, jestli v těch otázkách nezaznívá trošku ten zmatek v tom, co si představíme, že je ministr. Jo, protože to je taková permanentní podpovrchová debata o českém způsobu vlády. Jestli je ministr někdo, kdo je zdatný úředník lomeno politik, teď to úředník nemyslím opravdu v silným slova smyslu, ale myslím spíš člověk, který umí ty věci odbavit. A je to především politik. A je vlastně svým způsobem úplně jedno, jaký má znalosti o tom rezortu na začátku, případně jestli z něj má nějaké zkušenosti. Když se podíváme na zřejmě úspěšného už kandidáta ministra kultury, pana Zaorálka, tak to je člověk, který by mohl být ministrem libovolného ministerstva. Jo, a nebyla by to ostuda. Protože prostě ta kompetence, která je zapotřebí k ovládání takhle vysokého úřadu, se nemusí nutně rovnat odborné znalosti. A nebo jestli toužíme někde pořád jaksi v duších potom, aby ministři jednotlivých rezortů byli odborníci v tom daném rezortu. Já se trošičku přikláním na tu stranu, že by to měli být spíš profesionální manažeři. Protože když jste odborník, tak si uvědomujete strašně moc aspektů toho svého oboru. A skutečně mu rozumíte v tom smyslu, že i znáte ty lidi, víte, jakým způsobem je složitý některé věci dosáhnout a tak dále. A tohle může být velmi paralyzující ve chvíli, kdy máte rozhodovat.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dnes mediální analytik Josef Šlerka. Greta Thunbergová, 16-letá švédská školačka z Copánky, se před rokem 20. srpna poprvé místo školy posadila se svým transparentem před švédský parlament a začala stávkovat pro klima. Od té doby vyvolává nadšení, ale i kritiku a někdy velmi drsnou a nevybíravou. Mnozí poukazují na to, že dívka je dokonalým produktem PR firem a rodičům vydělává značné sumy. Nicméně její protest nazvaný Pátky pro budoucnost rychle inspiroval vznik studentského hnutí za ochranu klimatu, kde ta teď kvůli uhlíkové stopě nelétá a proto minulý týden vyplula na závodní jachtě z Británie do Ameriky, kde se zúčastní summitu OSN. Pane Šlerko, proč podle vás Greta vyvolává tak silné vášně? Proč mají lidé tak silnou potřebu diskutovat o tom, proč dělá to, co dělá?
Já se bojím, že to je otázka spíš pro psychoanalytika, jo? Ne pro člověka, který se věnuje té analýze té zjevné části věci. Myslím si, že postoj velké části české společnosti, nebo abych byl úplně přesný, postoj, se kterým se člověk může seznámit tak, že otevře Facebook a vlastně tak nějak nahodile si přečte libovolnou debatu k tomuhle tématu, je ten, že musí Greta symbolizovat pro řadu lidí něco strašidelného, co je po nocích budí a schovává se v jejich duších hodně hluboko. Protože míra těch reakcí je vlastně a forma je vlastně až neuvěřitelně strašidelná. A tak, jako jsme začínali tím, proč je to vlastně zpráva, tak přesně u té Gréty je to, proč to vlastně komentovat. Jo, to znamená, proč jako, ano.
Proč je nezaznamenat?
Proč je nezaznamenat, jo. A to je vlastně hrozně pěkný, jo? Když se nad tím zamyslíte, tak jasně, můžeme říct, že reagovat je dneska levný. Jo, to nemyslím teďka jako moralistně, ale ekonomicky. Jo, jako jestliže chcete říct svoji reakci na to, jak někdo jako vypadá nebo co udělal, tak aby ji slyšelo spousta lidí, nejenom jako ty lidi, co jsou s váma v té místnosti, tak ještě jako 10-15 let zpátky to bylo trošku dražší. Teďka už prostě jenom šoupnete na ten Facebook status a máte to za sebou. Jo. Nebo napíšete komentář. Jo. Podívejte se, jakým způsobem se setřela hranice mezi profesionálními komentátory v online médiích a lidmi, co napíšou nějaký status na Facebook, pak je někdo osloví, jestli by z toho statusu neudělali jako komentář. Jo. To zná, tam úplně se ztrácejí hranice mezi profesionálními komentátory a v nejlepším slova smyslu amatéry. Jo. Čiže já si myslím, že ano, je to do určitý míry levný, ale proto to taky umožňuje jako líp zahlídnout tu duši. Jo. A já si myslím, že ten důvod je v tom, že po tom, co se podařilo úspěšně jako vytěsnit spoustě lidí existenci toho, že by tohle to mohl být jako problém, tak se a vlastně se podařilo tak nějak jako ty odborníky vyignorovat a s nástupem Donalda Trumpa vlastně dodat i silnou politickou legitimitu tomuhle ignorantskému postoji, tak se ten projev najednou, jak když ucpete jednu díru na lodi, tak vám začala týct na druhém místě a začala vám týct na místě, který pro vás, pokud jste jaksi bílý muž středního věku s určitými názory, tak vlastně stělesňuje úplně to nejnižší na tom intelektuálním potravinovém řetězci. Je to holka, má nějaký problém evidentně, víme o ní, že má nějaký syndrom a ještě místo, aby chodila do školy, tohle je přece nejčastější mužská odpověď, do školy půjdeš, tak tam něco vyvádí, jo. A já myslím, že to strašně dráždí. Blbý na tom celý je, že to zakrývá tu debatu, vlastně blokuje tu debatu, která by skutečně měla nastat. Jo.
Slyší vlastně někdo přesto, jak se všichni zabývají tím, myslím, co dělá a jak vypadá?
Já si myslím, že problém je, že dejme tomu v zemích, jako je Německo nebo Francie nebo Dánsko, prostě na západ od našich hranic, ta debata o tom, bez ohledu na to, co je příčinou klimatické změny, zdůrazňuji, můžeme se o tom ještě hádat, jo? Ale nějaká klimatická změna probíhá, přináší nějaký problémy, je zapotřebí je řešit. Jsou to problémy, které se nás týkají. Jo? Jako představa lidí, že jim je jako 60 a že se jich to netýká, to je mylná představa. Nejen, že se bude týkat jejich dětí, ale bude se to týkat i jich. Jako doba, průměrná doba dožití se v Čechách tak prodloužila, že prostě katastrofální sucha, které nás pravděpodobně čekají, se jich velmi dotknou. Tak místo toho, aby se tam vedla, tak na tom západě vidíme tu debatu, která probíhá, je předmětem nějakých vyjednávání. A to hnutí Fridays for Future a ta Greta jako symbol toho vlastně jenom akceleruje tu debatu. Tak u nás ta debata de facto teprve se začíná objevovat. Když se podíváme do toho tematického celku, tak vlastně mám pocit, že až letošní volby do Europarlamentu, kdy ANO a sociální demokracie, minimálně tyhle ty dvě strany, nerad bych křivdil dalším, učinili třeba z tématu sucha a těchto těch téma, které bylo součástí volební kampaně, teprve tady se to začíná objevovat. My to zatím vlastně personifikujeme do tématu sucha, ale ve skutečnosti to je obrovský balík, do kterého bude patřit masivní migrace, do kterého bude patřit problém zásobování, do kterého bude patřit celá řada dalších problémů. A tak my se k němu vlastně chováme tak, že říkáme, že se nás to buď to netýká, nebo že to není tak, jak se říká, a jdeme od toho. Jo. No a pak je tam ještě ten jeden zvláštní aspekt. Je to taková celá hra na přepisování pravděpodobnosti. Jo. Dobře, můžeme si zahrát hru a zeptat se ve svých hlavách, jak si myslíme, že je pravděpodobný, že k té změně klimatu jako nedochází, jak je pravděpodobný, že na to má vliv člověk, jak je pravděpodobný, že to je daný nějakým cyklem zemským. I takové teorie jsou, nevypadají zase tak jako bláznivě, jak to zní na první pohled. A když na to jako celý takhle se podíváme z tohohle pohledu, tak jedna věc tam podle mě je zřetelná. Dochází k takovému pohybu v tom klimatu dlouhodobě, že riziko, že to ta změna přinese jako zásadní problémy celé společnosti, je tak vysoký, že se mu musíme věnovat. Můžeme se po večerech hádat jako na téma, kdo za co může, ale musíme ten problém začít jako brát vážně. A tohle je něco, co v té debatě v Čechách pořád nevidím.
Ještě bych to vrátila přímo ke Grétě. Mluvila jsem o tom, že mnozí jí vyčítají to, že je ten PR symbol. Tak kdy se z člověka, který chce sdělit nějaký názor, stává PR symbol nebo PR produkt?
Ve chvíli, kdy ho
začne... Řekla si Gréta, tak ze mě teď bude PR produkt.
Ve chvíli, kdy ho začne brát tolik lidí vážně...
Tak, jo. Takže to asi nebude problém, kde ty
tam samotné. Je strašně, strašně vtipná ta argumentace, že je někdo PR produkt. No, v době, kdy dbáme na to, jak se lidi sebe prezentují, a je to jedna z největších věcí, kterých si všímáme, tak být PR produkt je skoro pochovala. Teď to myslím jako vtip, ale je to prostě poukázání na nějaké jako místo. My jsme extrémně přecitlivěli v Čechách na tu sebeprezentaci. Jo? A pro nás vlastně ten argument, že to PR produkt znamená, že když ta sebeprezentace je zaplacená, ten vznik, tak je v tom něco falešného, tudíž je falešné i to, co ten člověk říká. Kdybyste to brali takhle doslova, tak je falešná celá česká politika.
Takový Matrix.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dnes s Josefem Šlerkou. Z úkladné vraždy Jána Kuciaka jeho přítelkyně policie obvinila zatím 5 lidí. 4 z nich byli minulý týden obviněni i z přípravy dalších 3 vražd. Jejich oběťmi se měli stát bývalý ministr vnitra a spravedlnosti Lipšič a 2 prokurátoři. Vraždu Jána Kuciaka si podle policie objednal vlivný slovenský podnikatel Marián Kočner. Po rozluštění jeho SMS zpráv se ukazuje, že Kočner se stýkal a pokoušel se ovlivňovat špičky politické scény. Pane Šlerko, dalo se po té samotné vraždě Jána Kuciaka odhadnout, že to vyšetřování vlastně začne odhalovat celou propojenou chobotnici politiky a biznisu?
Přiznám se, že já jsem se bál, a tady v tom vysílání jsem to opakovaně říkal, že to skončí dostracena. Právě proto, že bylo spoustu signálů o tom, jak rozsáhlý je to propojení mezi organizovaným zločinem, mafií a státem, které konec konců vlastně vypadá na to, že mafie a stát se staly jedním na Slovensku. A jsem strašně rád, že jsem se mýlil. Jsem strašně rád, že Slovensko zažívá tu očistnou lázeň, kterou zažívá dneska. A nejde mi vůbec o Čaputovou a nástup jako jiných politických stran. Jde mi opravdu o to, že slovenští prokurátoři sedí a jak vidíme z těch zpráv každý den, padají další a další obvinění, zabavují se další přístroje. Ukazuje se, že ta chobotnice, abych si vypomohl tím českým oblíbeným, tou českou oblíbenou metaforou, skutečně zasahovala skrz celý stát a zdá se, že existuje vůle s tím něco udělat. Bude to velmi nepříjemná zkušenost pro Slovensko, ale já pevně věřím, že na konci tohoto Slovensko bude silnější a zdravější, než bylo předtím.
Napadla mě taková věc, jestli není vlastně nakonec paradox, že celá ta chobotnice, ta mafiánská struktura padá na tom, že možná příliš uvěřila technologiím, že se prostě spolehla na šifrované zprávy, že nakonec skončí na mobilním telefonu.
To na co narážíte, je otázka té komunikace z toho komunikátoru té trémy. Ale nutno říct, že slovenští prokurátoři, když měli tiskovou konferenci, jak se jich na to ptali novináři, oni odpovídali, že oni tu rozšifrovanou komunikaci dostali v létě a už tou dobou měli pozbíráno dostatek důkazů proti Marianu Kočnerovi a dalším. Takže je to vítaný bonus, který ukazuje, jak ještě horší to bylo a přináší spoustu důkazů. Ale naštěstí to není tak, že by to stálo celý jenom na tom. Musím se ještě připomenout, v Čechách vyšlo několik článků, které se snaží shrnout tu celou tu kauzu, ale doporučoval bych posluchačům, ať si to opravdu přečtou, protože my automaticky spojujeme kauzu Kočner s vraždou Jána Kuciáka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Ale ve skutečnosti ta kauza, která se teď řeší a ta komunikace s trémy pouštěná vlastně ven, je kauza falšování směnek. To je jiná kauza, ve které je Marian Kočner také souzen. Nebo respektive ve které probíhá proces.
Kvůli které byl původně zatčen.
Která je vlastně finanční, ale vlastně stejně bizarní jako cokoliv, co Marian Kočner v poslední době udělal.
Když se podíváme na to, co se teď objevuje v té SMS komunikaci, která je postupně zveřejňována, tak tam často vidíme jenom to, že se prostě Marian Kočner s někým stýkal, že s někým se bavil, že se s někým potkal. A teď samozřejmě ti lidé se dostávají do popředí zájmu. Jak nebezpečné tohle je? Protože opravdu dnes každý, s kým mluvil Marian Kočner, je asi tedy minimálně zprostý podezřelý.
To chápu, no, ale na druhou stranu to není tak jenom, že se s někým jako jen tak setkal. Jo? Ukazuje se, že celá řada slovenských politiků lhala o tom, jaký mají vztah s Marianem Kočnerem. Ať je to Béla Bugár, ať je to mnozí další. To znamená, ano, je zapotřebí tu komunikaci z toho komunikátoru, z té trémy brát jako popis reality tak, jaký pravděpodobně vidí Marian Kočner. Nicméně závažnost toho tam je, zvlášť v konfrontaci s tím, že spousta politiků popřela to, co tam nakonec je potvrzováno a teď tak nějak pomalu berou zpátečku. Slovenští prokurátoři vyzvali jak si slovenské politiky a stát
situace
k tomu, aby jako se radši sami dopředu přiznali.
Pojďte nám to vysvětlit.
Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Myslím si, že to ještě bude velmi nepříjemné. Myslím si, že ta odumírající moc Roberta Fica a jeho garnitury bude ještě nějakým způsobem se snažit ty věci zvrátit, ale Robert Fico už je dneska politická zombie, která tu slovenskou politiku opouští.
I když strana Smer má stále podle průzkumu 20%. Máme poslední minutu, tak možná ještě co zveřejňovat a co nezveřejňovat z té SMS komunikace, protože to jsme tady řešili před několika lety u nás.
Myslím si, že pořád platí to, co já si myslím, a dobře to bylo dělat u nás na kauze Nečas Naďová, je zapotřebí být velmi citlivý k otázce toho, kde je nějaká soukromá část komunikace, kterou zveřejnit není ve veřejném zájmu. Byť to může být třeba pěkná perokresba ohledně charakteru účastníků. A tam já bych velmi stál o to, aby jsme byli v tomhle citliví, i když se jedná o člověka, který je podezřelý z takových odporných zločinů, jako je Marian Kočner.
To byl Josef Šlerka, byl tu s námi v pořadu, jak to vidí, mediální analytik, vysokoškolský profesor. Děkuji, že jste přišel a hezký den, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Dobrý poslech dalších pořadů přeje i Věra Štychrová.